А тепер, що стосується того, що пані Вікторія подавала, ще раз наголошую, і тут прошу і МОЗ, і Мінфін все ж таки підійти. Ну, давайте відмовлятись від радянщини. Коли ми фінансуємо науку тільки лише тому, що в нас там 3 тисячі вчених чи 4 тисячі вчених працює в Академії медичних наук. А давайте все-таки держава почне замовляти, які наукові дослідження їй потрібні, і на конкурсній основі, на відкритих прозорих конкурсах оголошувати грантову оплату за такі дослідження. Бо інакше, ну вибачте, я вчора дізнався, у нас в інституті раку, наприклад, є відділення. Пане Валерій, може виправити мене, як воно там називається, що сміялись вчора. Дослідження чогось там. Відділення, в якому працює одна людина, він же є заввідділенням. Ми дійсно при нашому обмеженому бюджеті можемо собі таке дозволяти? Все ж таки, ну тут і МОЗ, і Мінфін мають попрацювати, і я думаю, що ми ще встигнемо в цьому році все ж таки почати так, як весь цивілізований світ робить. Є держзамовлення на научне дослідження, і це держзамовлення треба на гранті виграти. І умовно, якщо держзамовлення по лікуванню інсульту виграє не інститут нейрохірургії, а інститут Амосова, то нічого поганого я в тому не бачу. Значить, в інституті Амосова більш краще науковця. Хай досліджують. Ну, немає. Ну, давайте так. Указом президента, коли з Академії наук зробили медичних наук, зробили так само, повторили за Кацапі Академію медичних наук, громадська організація з особливим статусом. Ну, може, не став час, що в нас немає громадської організації з особливими статусами, перше бути, а друге фінансувати з бюджету. Громадські організації, якщо ми фінансуємо з бюджету, я знаю ще там 30-40 громадських організацій, які було б корисно профінансувати. Чому саме ми цю громадську організацію фінансуємо? Це питання до уряду в цілому, до МОЗу і до Мінфіну в першу чергу, бо за недофінансування системи охорони здоров'я ми ж питаємо в першу чергу з МОЗу і в другу чергу з Мінфіну. Тепер, що стосується пана Романа, я вам дуже вдячний, ви підняли питання по неформальних платежах. По всьому. Дивіться, в нас МОЗ і дуже корисно це все зробив, коли ввів чіткий перелік платних послуг. То, може, настав час заборонити оці благодійні внески, які в нас популяризуються у всіх лікарнях без виключення, у всіх вторинках без виключення. В нас заходиш, а в тебе на віконці реєстратури вже є рахунок і назва благодійної організації, яку ти маєш сплатити там десь 100 гривень, десь 20 тисяч гривень. Ну, давайте, може, це якось законодавче, ми готові розглянути пропозиції і Мінфіну, і МОЗу в першу чергу. Все ж таки, давайте, може, це законодавче заборонити. У нас є офіційно платні послуги. Друге, може, почав пане Едема, ви частіше спілкуєтесь з міжнародниками, які нам в 19-20 році навіть слухати не хотіли про такі речі, як співоплата, копеймент. Да? Може, все ж таки настав час, щоб дофінансовувати, ввести такі поняття, і тоді, до речі, ми податки отримуємо в центральний бюджет, коли в нас з'явиться така історія. І останнє, я Артем Васильович, приймаю ваше зауваження, але так просто тут я і за Дмитра, який зняв своє питання, теж питання задав.
Одна насолода вас слухати, Михайло Борисович.
Да. І останнє питання. Дивіться, доки в нас МОЗ не буде мати права впливати на менеджерів на місцях, доки це все буде вирішуватись місцевою радою як електоральний ресурс. І там будуть призначатись люди по лояльності, а не по фаховості. Ну, ми нічого не змінимо. Тут я теж закликаю МОЗ надати якісь законодавчі ініціативи або постанови. Наглядові ради, так, це треба повернути, і це ми будемо вимагати від уряду. Не треба чекати кінця війни. А друге, все ж таки, в нас, якщо щось не так, то винен МОЗ. При тому, що МОЗ не має дійсно реального впливу на місцях, на головних лікарів, вибачте, на генеральних директорів. То це питання, колеги з МОЗу, ну, ми чекаємо від вас пропозицій. Я думаю, що комітет це з задоволенням розгляне, і ми знайдемо якесь спільне рішення. Дякую, вибачте за те, що вийде з регламенту. Прошу. Роман Володимирович, ви перший, мабуть, да? Бо гроші
Да,
головні.
якщо можна, Михайло Борисович,
Так.
Дякую, знову ж, вкотре за професійні конструктивні пропозиції по штрафам. Дивіться, тут глибша проблема, для чого ми це будемо робити. В систему охорони здоров'я, я розумію, що потребує додаткових коштів. Ну, на сьогодні бюджетне законодавство говорить в цілому по країні, що штрафи зараховуються до загального фонду державного бюджету. Умовно, що якщо ми там почнемо робити якісь окремі, що від штрафи, від там порушення прав культурної спадщини, то так само там Міністерство культури прийде, скаже там, а давайте ці кошти спрямовувати на культурну спадщину. І тут питання не то, що там ми проти, питання для чого і на які цілі спрямовувати ці додаткові кошти. Ми розглянемо, ми можемо розглянути там, якщо це питання 80 мільйонів гривень, да, там, то простіше ці кошти виділити з загального фонду, ці додаткові 80 мільйонів гривень, ніж руйнувати питання взагалі штрафів і зарахування їх до державного бюджету. Бо це, я думаю, що в тих мільярдах, які отримує система охорони здоров'я, 80 мільйонів гривень – це не та історія, щоб ми руйнували підходи до зарахування штрафів. Тому просто давайте проговоримо, чи це дійсно важливо, і щоб оця зміна всіх нормативних актів і зміна бюджетного кодексу. Щодо науки, дивіться, наука – це така сама, ви ж, ми не один раз про це дискутували із вашими колегами, із народними депутатами, це дійсно проблема. Ми, як Мінфін, намагаємося це, там, мабуть, років 4 чи 5, намагаємося скоординувати і запити робимо на Міністерство охорони здоров'я, на Академію наук, яким чином узгоджена тематика, чому там Академія наук так само там визначає самі ці пріоритети досліджень. Ми починаємо як скоординовуватися, да, ці МОЗ нам підтверджує, що там 30% щось може бути підтверджено, щось не може бути підтверджено. І це в нас дійсно з наукою дійсно є проблематика. Я думаю, що в рамках окремо, це окремий такий напрямок, окремо з Академією меднаук треба розбиратися по клінічній частині, окремо й по науковій частині, і дійсно запроваджувати, можливо, нові спільно механізми там державного замовлення, визначення пріоритетів, визначення конкурсу. Можливо, це має робити там, ну я не знаю, Міністерство охорони здоров'я, Національний фонд досліджень, да, бо Національний фонд досліджень, він же ж відповідає за всю науку, не лише тільки там в якійсь сфері, а в тому числі і по медичній сфері. Можливо, це треба відкритий конкурс, і дійсно хай Національний фонд досліджень проводить там за участю експертного середовища лікарів, наприклад, відкриті конкурси на ті речі, які потрібно для держави. Ми цілком це погоджуємося. Щодо статусу галузевих наук, ми з вами говорили, я вам перепрошую, не скинув закон, який в розмові у нас був. Є закон про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, Національних галузевих академій наук та статусу майнового комплексу. Закон 2022 року. Це фактично, те, що ви кажете про самоврядні організації, це закріплено законом. Дійсно, мабуть, його треба змінювати, і хтось має його змінювати. Тому що закон, ну, якась має бути ця сфера відповідальності всіх академій, да, можливо, Міністерство освіти має поміняти взагалі, бо тут же в нас не тільки ж статус Академії медичних наук, у нас є правова академія, є типа там Академія мистецтв, там і ще в нас 5 академій, аграрна та сама академія, і вони в принципі в одному статусі. У мене є прохання, можливо, не прохання, давайте обговоримо. Ми піднімали питання перед комітетом Бабака щодо відновлення конкурсів на посади наукових закладів. В нас на початку повномасштабного вторгнення було внесені зміни в закон про науку, про те, що в наукових закладах не здійснюються на період війни відкриті конкурси. От ти там закінчився тебе контракт, все, ти можеш продовжувати, конкурс не проводиться. І ти продовжуєш виконувати обов'язки, і ви це бачите систематичний характер в Академії саме медичних наук. Ми це неодноразово порушували, це питання, все-таки відновити проведення конкурсів, якщо вже термін контракту закінчився відповідних керівників профільних закладів. Я думаю, що це буде корисно і для системи, і для безпосередньо закладів. І, можливо, ми таким чином дещо очистимо і систему, і заведемо прогресивний менеджмент, який буде в тому числі викорінювати і платні, навіть, ну як, неформальні платежі, можу так сказати. Дякую.
Дякую. Дивіться, ну ми готові ініціювати спільне засідання двох комітетів, нашого і комітету Бабака, і обговорити це питання. Я обіцяю написати на Сергія Віталійовича листа, бо ну, якось аграрна академія це не нас не дуже хвилює. А що стосується Академії медичних наук, ну це реально, ну це треба закінчувати, бо ми кожен рік будемо чути одне і те ж саме. А реально, те, що ми бачимо, академія навіть в новому складі чекає, що зміниться уряд, зміниться парламент, і вони знову якось пропетляють. Ну, от наше завдання, щоб ніхто не пропетляв, щоб все ж таки академія працювала на Україну, а не на себе. Едем Бекірович, прошу.
Дякую дуже за пропозиції, за питання. Саме по цьому тут погоджуємося із вашою позицією, з Міністерства фінансів, готові долучитися разом. І якщо зможемо реформувати цю сферу і буде конкурсна або грантова основа, ми тільки це підтримуємо. Головне, щоб це був прозорий механізм, який дасть всім рівні можливості. Щодо капітаційної ставки і переведення на коефіцієнт корисної дії офіційної ставки, ми розглянемо це разом з Наталією Борисівною. Обов'язково опрацюємо. Тут у нас ще є можливість, якщо знайдемо якесь збалансоване рішення в постанові, ну, в грудні це відобразити. І я думаю, що ми зможемо запропонувати, ну, варіант, який влаштує і народних депутатів, і безпосередньо Національну службу здоров'я України. Щодо доплати, ну, щодо доплатних послуг і заборонення благодійних внесків, тут точно погоджуємося з тим, що благодійні внески не мають бути в лікарні, особливо коли це одразу в реєстратурі, і це точно в якійсь мірі ухилення від податків. І ми в 2025 році дуже багато проробили. Я не знаю, чи знають про це народні депутати, коли ми заборонили використовувати медичні вироби, які офіційно не поставлені на баланс в лікарні. Бо раніше існували такі махінації, коли якимось чином медичний виріб, ну, умовний ендопротез, потрапляв в лікарню, а потім він використовувався лікарями для того, щоб його встановити пацієнту. І після того, як ми змінили регулювання, дуже сильно зменшилися умовні благодійні внески, тому що лікарня довелося самостійно купувати такий медичний виріб з коштів, які є на рахунку лікарні, для того, щоб офіційно його поставити на баланс. Тому в цьому напрямку готові рухатись. І якщо говорити про послуги і про доплати, тут треба з НСЗУ разом це відпрацювати, бо в них є своя думка. Тут, я думаю, без них немає права її озвучувати. Але, ну, слушна пропозиція. Щодо штрафів, бюджет, тут є позиція. Ну, ми завжди раді, якщо збільшується фінансування сфери охорони здоров'я, але тут дійсно такі самі штрафи у нас є від постачальників, коли вони невчасно ліки постачають, так само, як і від,
Пан
ну,
Бекірович,
і від НСЗУ
я
вони є.
зараз колега Гурін додасть, але я хотів би виправити. Я не згоден, що це штрафи. Це не штрафи, це гроші, які виділені за надання послуги. Послуга не надана, тому ці гроші мають залишитись і сплачені бути за іншою. Це ж не штраф. Нас НСЗУ не має повноважень нікого штрафувати. НСЗУ це не податкова, це не БЕБ і ніхтось інший. Да? НСЗУ сплатили за послугу, послуга не надана, гроші повернули як за ненадану послугу. То ці гроші мають піти туди, де послуга була надана. Ну, це моя думка особиста. Мені здається, що ми визначення штраф ну, неправильно обговорюємо. Це не штраф. Нас НСЗУ не штрафує. Там що є якісь штрафні санкції, якісь відсотки. Ну нема там того. Да? Це просто
Я тут
так,
додам, якщо
лише
можна,
пане
Михайло
Дмитро, так.
Борисович. Да, дуже дякую. Я повністю вас підтримую. Це не є штрафом, пане Романе. Це мені здається, що це неправильна оцінка і неправильне просто ставлення до цього. Це є фрод, коли в бази, ну, куди потрібно звітувати, вбивають послуги, які не були надані. А через цей фрод витягують гроші. І НСЗУ, коли починає назад забирати ці гроші, то це доволі довгий процес. Це займає там півроку, 8 місяців. Відповідно, якщо цей фронт стався всередині року, то процес запустили. 7 місяців, 6-7 місяців йде на цей процес назад забрати ці гроші, і вони повертаються в бюджет, тому що вони не залишаються в бюджеті на наступний рік. Відповідно, ми стимулюємо систему, яка породжує, тобто ми дестимулюємо НСЗУ з цим займатися, тому що, вибачте, НСЗУ теж зарплатами не дуже. Там ну ми недостатньо забезпечуємо цей центральний орган виконавчої влади ресурсами для того, щоб для його навантаження. Да, і це окрема проблема. А люди виконують цю функцію, роблять багато роботи, щоб забрати ці кошти, і ці кошти потім не можуть бути використані. Таким чином, ми спочатку дестимулюємо НСЗУ забирати ці кошти, бо ну який розумний керівник скаже: якби навіщо мої люди будуть витрачати на це свою увагу і свій час, коли у мене тут рук не вистачає, да, коли ці кошти вони просто згорають. Це перший етап, а другий ми таким чином стимулюємо фрод в системі. Нормальна ситуація, нормальна система це коли є невідворотність і покарання, і невідворотність, що тебе спіймають за фрод. Що якщо стався фрод, в тебе він не має сенсу, бо в тебе так чи інакше заберуть ці гроші, да, і не доплатять тобі їх в майбутніх періодах, коли НСЗУ компенсує, не доплачує. Да? Ми маємо побудувати систему, стимули в системі таким чином, щоб фрод був, не мав сенсу. А наша система, вона підштовхує до того, що фрод в системі розростається. І нам з цим дійсно щось потрібно зробити. І ми оці гроші, які не штрафи, а гроші, які неправомірно з бюджету на медичні послуги, які да, у нас заплановано в програмі медичні гарантії, вибираються, вони мають туди повернутися і мають бути надані послугами людям. Тому що у нас черги. У нас ці гроші є як витратити. У нас, якщо є більше фінансів, ми більше послуг надали. І плюс до того, ми маємо розуміти, що давайте так, чесними будемо. Ми говоримо, да, у нас збільшується абсолютно бюджет охорони здоров'я. У нас не збільшується бюджет охорони здоров'я. У нас як було 6,3% від бюджету, так і залишається 6,3% від бюджету. У нас збільшується інфляція, у нас збільшується загальний обсяг державного бюджету. У нас дуже багато всього збільшується, а бюджет охорони здоров'я пропорційно не збільшується. Хоча реально для того, щоб нам досягнути показників, які нам потрібно ще стільки ж грошей залити на вторинку, тому що там половини бюджету не вистачає, там половина бюджету out of pocket йде. Да? І ми нарощуємо бюджет. Я думаю, що я тут висловлю від всіх депутатів комітету. Ми все розуміємо про ситуацію сьогодні в країні, але ми нарощуємо бюджет наскільки можемо в цій ситуації в країні, і абсолютно точно недостатньо. І навіть якщо ми там говоримо про 80 мільйонів гривень, про 100 мільйонів гривень, це кошти. На ці кошти можуть бути надані послуги пацієнтам. І тому так, ми дуже зацікавлені, щоб ці кошти, які неправомірно фродом вибрані з системи, повертались на послуги для пацієнтів. І це зараз ми можемо говорити про 80, але якщо ця система запрацює і НСЗУ кине на це ресурси, це не буде 80, це буде більше. Зараз це просто не має сенсу робити. Я говорив з Гусак щодо цього. І вона казала: ні, ми робимо це, але воно ж просто згорає. Це просто викинути ресурс моїх співробітників. Давайте якось знайдемо рішення для цієї проблеми. Дякую дуже.
Дякую. Я розумію, що ми вже порядок денний наступного комітету вже сьогодні всі проговорили. У нас є такі вже питання, на які ми будемо чекати і презентацію МОЗа, ту, про що Оксана Олександрівна казала, по Феофанії і по іншим, да, і по від Мінфіну будемо чекати по НСЗУ, по цим виплатам неправомірним, які повертаються назад. Те, що казав Артем Васильович, колеги. Я пропоную без голосування. По цьому питанню ми заслухали. О, Валерій Олексійович, я вибачаюсь, тут ще ви. Я
Так,
щось
да.
вибачте,
Якщо
пропустив.
можна,
Вибачте, будь ласка, так.
да, в мене два невеликих питання. В принципі, дещо вже піднімали. Оля Стефанішина говорила про ці виділені 3,2 мільярда коштів. Але Михайло Борисович, ви пам'ятаєте зустріч з онкологом у Львові, і вчора про це знову говорили, що із тих коштів, які ми проголосували, а ми заявляли там на орфанні захворювання, на онкологію. Тільки десь 15%, як там подивився, йдуть на дорослу онкологію. Я не знаю, до мене реально кожен день звертається з питаннями там Кітруда, там Авастін, там і всі ці препарати, інноваційні ліки. Єдине, що я рекомендую, це там або якісь фонди, або лікування за кордоном, тому що ліків цих немає. Тому я прошу міністерство. Дем, якщо можна, передивитися цей перелік препаратів, які будуть закуплятися, і була ідея якраз інноваційні ліки все-таки для орфанки і для онкологічних захворювань, більше спрямувати цих коштів. 15% із 3,2 мільярда це зовсім невеличка сума. То можливо, якщо є можливість поправити цю ситуацію. Це перше питання, і про скринінги. Я вам чесно скажу, ми провели
безліч, не знаю, десяток, можливо, ну, більше робочих груп. Зареєстрували, чи вже є два накази МОЗ про скринінг раку шийки матки. Підключили тут сюди всі міжнародні організації, ВОЗ, там, ЮНІСЕФ, і там всі, всіх, кого можна було підключити. Ми все це розробили, але я про це декілька разів піднімав питання, щоб давайте ми вже стартунемо, почнемо робити скринінг раку шийки матки, але так воно і не пішло. Все є, все, нормативна база є, є розроблені методичні рекомендації, як це робити. Тому я дуже попрошу, щоб все-таки можливо, якщо є ще така можливість, щоб все-таки рак шийки матки ми теж вже розпочали, ну, скринінгову діагностику вже в наступному році. Я хочу отак для інформації просто. Ми зробили обласну програму по Чернігову, по Чернігівській області. Ми знайшли там кошти, ну, благодійні кошти. Ми спробуємо показати як пілотний проект, як це робиться на рівні там невеликого такого регіону. Але ну, на рівні держави це теж потрібно робити. Рак шийки матки – це молоді дівчата 20-30 років. І це те, що точно буде економічно виправдано. Дякую.
Дякую.
Павло Борисович, можна я підтримую пана Валерія?
Я хотів так, так само.
Розумієте, я просто теж займалася цим питанням. Я скажу, що рак шийки матки зараз на першому місці у молодих жінок. Як
да,
це не сумно,
да. До 30 років,
дуже
наприклад.
Велика проблема. Я попрошу також від себе, я думаю, що від гінекологічної спільноти, пане Едем, запишіть, будь ласка, як ми можемо зробити це питання реалістичним, більш реалістичним, ніж зараз. Дякую. Вибачте.
Підтримую так само. Теж хотів підтримати і пані Вікторію, і пана Валерія. Це дійсно треба робити, тим більше, що коли читаєш звіти Міністерства охорони здоров'я Австралії, розумієш, що вони по цьому шляху пішли років 20 тому, мені здається, виправляйте, якщо я помиляюсь, в них сьогодні нема такої хвороби, як рак шийки матки. Взагалі не існує. Да, і це ми кажемо, ну, про досить немаленьку країну з великою територією. І тому, ну, повністю підтримую. Я думаю, що тут МОЗ має знайти можливість, як це зробити правильно. Може, дійсно, там з місцевими бюджетами в кооперації прийти. Ми ж там даємо субвенції, то хай і місцеві бюджети дадуть субвенції на це. Але це точно треба робити, тим більше, що в нас є демографічна проблема, і теж треба вирішувати не тільки завозом, як казав там один з екс-міністрів, слава Богу, не охорони здоров'я, що ми завеземо там Бангладеш, Індію, Філіппіни, може і завеземо, але це точно не вирішить українську проблему демографічну.
Це трошки її змінить.
Да. Тому тут повністю підтримую колег, і я теж думаю, що ми винесемо це окремо на обговорення на якомусь з комітетів, де буде і пан Кузін, Центр громадського здоров'я і Міністерство охорони здоров'я, і фахівці, ведучі цього питання. Це треба робити, і тут, я думаю, можемо знайти рішення, і маємо знайти рішення, це важливо. Колеги, я пропоную цю інформацію, яку ми сьогодні всі почули і самі поговорили, взяти до відома. Ми заслухали, тут рішення нам приймати не треба. Рішення вже кожен сам своєю кнопкою в залі покаже своє рішення. Да? Тим більше, що в нас до голосування ще буде комітет, на якому ми почуємо відповіді, про які сьогодні задали питання від МОЗу і від Мінфіну. А в нас залишилось друге питання. Колеги, я маю зараз...
Так. Едем піднімає руку, можливо, він хоче прокоментувати, якщо можна.
Так, Едем, прошу. Прошу, так, але...
Швидко можу сказати, що онкологію дитячої і дорослого ми покриваємо на 100% в цьому році завдяки вам і Міністерству фінансів, за що дуже дякуємо. 567 мільйонів було потрібно, щоб дозакрити на 100%. Ми дозакрили. І в межах
якби
економії...
там ще деякі постачальники постачали те, що вони виграють і не постачають, то точно б, я би вам зааплодував зараз. Але... Ми знаємо, що там в нас непостачання є по цитостатикам за 24 рік, що не все поставлено.
Тим працюємо.
Наскільки ми знаємо, але, пане Едеме, ми не бачили карних справ з цього приводу, чесно.
Ми вже
штрафи
судимо.
Не бачили, які ви ще не отримали, да? А от карних справ, передача від МОЗу на правоохоронні органи ми не побачили. А я вважаю, що це найбільший злочин, не поставити більше року ліки по виграному тендеру, не поставити. Це ж життя людей, це ж цитостатики. Ну, пан Валерій точно, я думаю, розуміє, про що мова йде. Тому тут МОЗ має більш агресивно, мені здається, до цього питання підходити. Бо це
Михайло
люди.
Борисович, а можна, будь ласка, додати питання все ж таки моє
Пані Оля,
колізам?
я вибачаюсь, дивіться, можна, але я зараз хочу передати ведення
Ні,
комітету.
просто ви кажете про наступний комітет. Я
Так, наступний
пропонувала
комітет, ми в робочому порядку, пані Оля, ми
включити
все вирішимо.
питання
Я вибачаюсь,
закупівель.
мені треба перейти на інший зум, на ту ж саму нараду, куди побіг міністр. Тому я вас дуже прошу, зараз друге питання в нас є, воно не менш важливе. Я прошу Артем Васильович Дубнов, проведіть там Валерій Олексійович доповість, а ви проведіть голосування, а я переключусь зараз на іншу нараду. Колеги, всім дякую, до зустрічі. Комітет буде найближчим часом. Пані Оля, ваше питання теж додому. Дякую.
Шановні колеги, тоді продовжуємо. Це буде швидко. Друге питання порядку денного ініційовано народним депутатом Зубом. Пане Валерій, пропоную стандартний спосіб обговорення. Ви нам розкажете, потім позиція МОЗ, потім позиція НСЗУ, якщо треба, і стейкхолдерів, якщо треба, потім три питання в групу або якщо треба більше. Прошу, Валерій Олексійович, вас 3 хвилини.
Дякую, Артем Васильович. Дякую. Я постараюсь ще швидше. Дивіться, в чому суть. Я на минулому комітеті піднімав це питання. Мною і колегами внесений законопроект щодо декриміналізації клінічних досліджень. Цей законопроект пройшов перше читання
Валерій
і.
Олексійович, я вибачаюсь, одну хвилинку. Я тільки забув сказати, що я голосую за цю пропозицію вашу. Ну, просто коли там будуть підраховувати голоси.
Дякую. Дякую за підтримку. І в ході внесення правок до цього законопроекту комітетом правоохоронної діяльності була внесена правка щодо кримінальної відповідальності за незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, збут лікарських засобів. Ця правка взагалі може тільки нашкодити і так нестабільному фармринку, тому що згідно цієї правки можна притягувати до кримінальної відповідальності за зовсім незначні порушення. Там, ну от ми говорили якраз із паном Едемом, це можливо якісь там пошкодження упаковки, десь помилка в інструкції до цього препарату. Тобто це переслідування знову ж таки фармвиробників і постачальників. Тому, відповідно, комітетом була напрацьована, ну, напрацьовані пропозиції по цій правці, і вони виносяться для того, щоб ми розглянули і відправили на комітет Іонушаса, ну, комітет правоохоронної діяльності, в плані того, щоб не допустити проходження цієї правки через комітет. Ну і відповідно, щоб законопроект, який не стосується взагалі, скажімо так, неякісних ліків, щоб він в цей законопроект ця правка не потрапила. От суть нашого звернення. Дякую.
Дякую, Валерій Олексійович. Де маєте що сказати?
Да, дякую. Хочу повністю підтримати позицію комітету з питань здоров'я нації. Дуже дякую за конструктивну позицію. Дійсно, було засідання підкомітету правоохоронного, де була запропонована редакція, яка, в принципі, спотворює цю норму, оновлену 321 прим. 3 статті Кримінального кодексу, де насправді повністю є євроінтеграційна правка. Я хочу зазначити, що і комітет, і Міністерство охорони здоров'я підтримує те, щоб ліки були якісні, і ніхто проти цього нічого не пропонує. В Європейському Союзі в директиві чітко зазначається кримінальна відповідальність за фальсифікацію, і воно так само у нас зазначається. Те, що було запропоновано на підкомітеті правоохоронному, зазначалося, що є дуже розмите поняття неякісних ліків, яке не було деталізовано, і умовно, якщо шрифт Брайля на упаковці не так якось був би розміщений, це вже б давало право переслідувати кримінально і аптеку, і дистриб'ютора, і виробника, і всіх по цьому ланцюжку, що повністю протирічить директиві Європейського Союзу. І ще одна пропозиція, яка стосувалася кліндосліджень, так само в оновленій статті Кримінального кодексу є виключні випадки, коли такі порушення можуть нести за собою кримінальну відповідальність. Вони визначені і не потребують якоїсь додаткової деталізації в інших нормативно-правових актах. Тому дуже вдячний за таке звернення.
Дякую дуже. Апарат Ради національної безпеки. Є коментарі?
Дякую, коментарів немає, але коментарі є, звісно. Ми за позицію комітету.
Дякую дуже. Від Уповноваженої Верховної Ради з прав людини коментарі є?
А їх немає.
Їх немає. Експертна група, пане Гук, є коментарі?
І я абсолютно погоджуюсь з тим, що пане Дем підтвердив і позицію комітету підтримав.
Дякую, колеги. В групі комітету не надійшло з повідомлень про виступи народних депутатів, тому пропоную
можна
перейти.
Пояснити, Артем, секунду. Ви прибираєте поняття неякісні, правильно, і залишаєте фальсифікований лікарський засіб. Я правильно зрозуміла?
Дивіться, зараз воно вже зафіксовано таким чином, що все те, що фальсифіковано, і те, що впливає на життя здорового людей, це і так кримінальна відповідальність. Була на підкомітеті пропозиція додати ще слово і також всі неякісні. Але само по собі розуміння неякісні в
постанові... Я це
рекомендує...
зрозуміла, я підтримую, да. Тобто його просто не буде, да?
Ну, там не буде у цієї розмитої, ну, оцього розмитого
да,
формулювання.
Добре, все, дякую, да, да, дякую.
Що, колеги, переходимо до прийняття рішення, так?
Так.
Так, прошу вімкнути камеру та проголосувати. Радуцький вже за. Булах.
За.
Вагнєр.
За.
Вірастюк. Нема. Гурін Дмитро.
За.
Дмитрієв Оксана.
За.
Валерій Дубіль. Дубневич. Нема. Дубнов за. Заславський Юрій Іванович. Юрій Іванович є. Зінкевич Яна. Нема. Валерій Зуб.
За.
Сергій Володимирович Кузьміних.
За.
Макаренко Михайло Васильович. Перебий Ніс Максим. І
за.
Оля Стефанішина.
За.
Пані Лада.
10.
10 за. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Я так розумію, що ми переходимо в різне, але поки пані Вікторія, я з вашого дозволу ще хотів би пану Едему сказати в різному одне слово, і пану на нашому керівнику секретаріату, я просив би вас, пане Едему, нагадати міністру, хоча ж таки планували так час, щоб міністр був впродовж всього комітету, ми збираємося не так часто, а секретаріат так скомпільовувати наші графіки, щоб ми могли все ж таки поспілкуватися весь час. Це така від мене ремарка. Якщо можна, пане Едему, міністру передайте. Дякую. Пані Вікторія, в різному ви?
Да, але ж я
не
можу задавати питання. Ні голови комітету, ні міністра немає. Пане Деме, тоді в мене я перенесу це своє питання на інший комітет. Але скажіть, будь ласка, вже 2 дні пані Ірина Верещук намагається задавати свої питання і отримати коментарі в групі стосовно фармреформи, і Міністерство охорони здоров'я, і представники просто нічого не відповідають. Я вважаю, що це, ну, трошки ганебна така позиція, просто сидіти і мовчати. Прокоментуйте, будь ласка, і скажіть, будь ласка, на якому етапі реформи ми зараз знаходимось?
Дякую за запитання. Насправді в 12.13 відповів наш керівник фармуправління Олександр Гриценко, це Міністерство охорони здоров'я.
Можливо, але 2 дні – це 2 дні.
Я вибачаюся, був відряджений в іншому континенті і цей чат, на жаль, не відкривав. І сьогодні зранку спілкувався з Іриною Андріївною, вона сказала мені про це, і ми одразу відреагували. Я дуже вибачаюся за таку затримку. Ну, ми виправились, вибачаюсь. Якщо говорити про реформу, абсолютно всі нормативні правові акти, які було потрібно прийняти, і дуже дякую депутатам за те, що всі закони проголосовані, президенту підписані, Кабміну, уряду постанови прийняті. Єдина постанова, яка досі не прийнята, це маркетингові послуги, і позиція нового уряду в тому, що має бути збалансоване рішення, узгоджене всіма учасниками ринку. І всі учасники ринку ніяк не можуть узгодити рішення і надати це збалансоване. Ну, позиція Міністерства охорони здоров'я, чим менше держава буде втручатися в економіку, тим краще. Тому ми очікуємо від ринку узгоджену позицію для того, щоб відобразити її в постанові і запропонувати уряду для прийняття. Національний каталог сформований. Всі питання, які надходили від суб'єктів господарювання, зараз єдине питання, яке також в цій групі найчастіше задають, від іноземних компаній стосовно того, що вони просять синхронізувати ціни в національному каталозі і в переліку реімбурсації. Ми на п'ятницю їх збираємо на базі Державного експертного центру. Для вас, щоб ви більше розуміли контекст, є реімбурсація, де умовно іноземна компанія готова постачати цей лікарський засіб за 120 гривень і була готова до того, як заіснував національний каталог цін. Коли почалося реферування відповідно до нової реформи національного каталогу цін, ця сама компанія задекларувала, що вона готова цей препарат продавати за 100 гривень в рітейл дешевше. Ще раз, просто в аптеці людині за 100 гривень, а державі в реімбурсації за 120. І тепер ці компанії іноземні вимагають, щоб ми зробили синхронізацію, що витратили державні кошти на якусь автоматичну синхронізацію для того, щоб ціни в реімбурсації стали трошечки вище. Звісно, ми не дуже погоджуємося з цією позицією. Ми будемо шукати збалансоване рішення. Для цього збираємо і ACC, і EBA, і суд. На базі Державного експертного центру в п'ятницю вони всі сьогодні отримують запрошення, щоб з ними це проговорити.
Пане Дима, скажіть, будь ласка, нам сказали, що навіть 2 тижні тому, навіть з ваших слів, що бізнес повинен домовитися. Ми зараз не бачимо жодної картини, ніяких домовлянь, і маркетинг не працює, бізнес стоїть. Тобто проблема є. Скажіть, будь ласка, які терміни? От ви кажете, що вони повинні домовитись. І не втручання МОЗу. МОЗ вже втрутився в цю систему.
Я хотів це прокоментувати. Ви класно сказали, що не втручання держави, а 8
Втрутив,
місяців ви втручаєтесь.
ви
Зараз.
9 місяців втручаєтесь в цю систему. Будь ласка, скажіть, який час вам потрібен для того, щоб вирішити проблему хоча б з маркетингом. Я так розумію, всі крутяться навіть навколо цього питання. І неважливі цифри, коли ви запустите маркетинг.
Тут, на жаль, чи на щастя, це не тільки наше рішення, воно залежить від інших міністерств і в цілому від уряду. Наш психологічний ліміт це вересень місяць. Є узгоджена позиція певної частини ринку, це іноземні компанії, ACC, EBA. Поки що не бачимо узгодженої позиції українських компаній.
А як
Психологічний
ви
ліміт
їх
це.
очікуєте, що буде узгоджено, якщо вони до сих пір не можуть узгодити? Я думаю,
Так і
що.
вигадно навіть не узгоджувати
Так.
цю позицію.
Ні,
Де
то
їхні?
не то, що вигадно, вибачте, а то, що процес стоїть. Є ще нормальні і виробники, і є нормальні аптеки, і вони повинні працювати. Вибачте, це бізнес, це нормально. Ринок повинен регулювати себе сам. А в нас така система зараз, що влада втрутилась в процес, і цей процес не може просто дійти до кінця. Просто питання, я думаю, що воно важливе.
Я з вами погоджуюсь. У нас психологічний ліміт це вересень місяць. Якщо за вересень так і не отримуємо згоджену позицію, будемо пропонувати уряду приймати той варіант постанови, останній, який на нарадах
Ну
під
так, він
головуванням
згоджений.
той, що узгоджений на урядовому комітеті з усіма ЦОВами.
Я зрозуміла. Дякую за відповідь.
Дякую вам.
Колеги, я так розумію, що наш порядок денний вичерпаний. Якщо нікого немає додаткових ремарок, то я дякую всім і бажаю
Все,
всім спокійного дня.
спасибо.